Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Mwanzo moja moja, Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo hapo mwanzo Mungu, somo la siku nyingine, lakini nataka nikuelekeze hapo kitu kidogo. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu, pigia mstari, na nchi. Kwa hiyo Mungu aliumba mbingu, Mungu aliumba nchi. Kwa hiyo alikuwa wapi? Kama tukisema koma, kama tunasema Mungu yuko mbinguni, hapa mstari wa kwanza kabisa kwenye kitabu kitakatifu inasema hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sasa huwezi ukakiumba kitu ambacho uko huko unakaa, haiwezekani. Lazima tunakubaliana, wakati Mungu anaumba mbingu na nchi hakuwa mbinguni.
Yeah.
Alikuwa wapi? Mahali panaitwa ulimwengu wa roho.
Amen.
Somo la siku nyingine, ndugu zangu, ulimwengu wa roho sio mbinguni. Mm. Ni ulimwengu wa roho, ambapo sasa kuna ulimwengu wa roho wa nuru na kuna ulimwengu wa roho wa giza. Kwa hiyo unapokuwa unaomba maombi yako kutoka hapo ulipo, hapo nyumbani kwako, kivule hapo, maombi kabla hayajafika huko mbinguni yanapita mahali panaitwa ulimwengu wa roho.
Amen.
Ulimwengu wa roho ndo una viumbe wana, okay, una malaika, basi niseme wa nuru au wa giza. Una viumbe ambao kazi yao ni kuyaangalia hayo maombi yako na kuyaona na kuyaevaluate haya maombi haya yako sawa au yana shida. Na sasa kama ambavyo you can easily spot dosari kwenye shati la mtu, ndivyo you can easily spot makosa au faults mtu anapokuwa anaomba.
Amen.
Kwa hiyo tunaposema unpolluted prayers, tunazungumza maombi ambayo yanapofika kwenye ulimwengu wa roho, kazi yake inakuwa ni kujibiwa tu. Hayana walakin.
Amen.
Hayana kidoa. Haiwezekani wale viumbe wa kuangalie waseme hivi, anaomba lakini mbona kuna hiki, lakini mbona kama hajasamea, lakini mbona kipengele cha lakini kinatoka. Haleluya. Na mara ya mwisho tulipozungumza nikamwambia ndugu zangu, kuomba ni kazi. Mazungumzo ya maombi mepesi. Kwanza ukiwa unaomba kuna saa unahisi mbona saa iendi na nimeomba sana. Kwa hiyo mazungumzo ya maombi ni rahisi, vitabu vya maombi kama hivi ni rahisi, ila kuomba kwenyewe. Hivyo basi, kwa kuwa kuomba ni kazi, tujitahidi tuombe maombi ambayo ni sahihi.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Tujitahidi na tujitahidi kwenye kuelewa mafundisho haya, ili tuombe maombi hayo tunayosema hivi unpolluted, maombi ambayo hayajachafuliwa, maombi ambayo hayajachakachuliwa. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Mara ya mwisho ndugu zangu nikawaambia changamoto inakuwa ni moja kwenye kuelewa. Ndugu zangu, maisha ya rohoni, kama ambavyo nimewaambia hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa hiyo wakati anaiumba mbingu hakuwa mbinguni. Huwezi ukasema uko mbinguni na hapo hapo unaumba. Kuna mahali panaitwa ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho haujui na hautambui kabisa kwamba muda huu wewe ndio unaomba.
Amen.
Hiyo ni question yako wewe na mifumo ambayo tulikuwa tumewekewa ili kutengeneza kitu kinaitwa discipline. Kutengenezewa nidhamu kwa sababu ya maisha yasiyo na mipaka na kushindwa kujizuia. Basi watu wetu na wataalamu wetu wa mambo ya rohoni wakasema hawa watu ili tuwasaidie, wakianza kuomba tuambie hebu tulieni. Hebu fanyeni hivi. Hebu fumba macho. Hebu shika moyo. Hebu shika sehemu inayokuuma. Wala haikupaswa kuwa hivyo. Kwa nini? Ni wewe tu ndo unajua kwamba, na huyo mtu aliyokuelekeza kama ni mchungaji wako au kama ni Mama Piti, ndo unajua kwamba saa 9 hii ndio tunaomba. Lakini nikwambie kitu ndugu yangu, tangia umeamka asubuhi you were praying. Tangia umeamka asubuhi, ulivyokuwa bafuni, ulivyokuwa kwenye mwendo kasi, ulivyokuwa kazini, ulivyokuwa unaongea na wenzio kazini, mambo yote uliyoyafanya siku ya leo ulikuwa unaomba.
Amen.
Kwa nini? Kwa sababu hakuna tofauti kati ya maombi na mawazo na maneno. Hakuna tofauti.
Amen.
Hakuna tofauti kabisa.
Amen.
Na ndiyo maana mara ya mwisho nilisema ndugu zangu, sio rahisi, ndiyo maana tunaomba.
Amen.
Kwani wewe ukisikia saa 9 tumejitenga, unafikiri tunafanya nini?
Amen.
Kuomba maana yake tunaomba nguvu za ziada.
Amen.
Tunaomba msaada kutoka kwa viumbe wasioonekana. Tunawaambia malaika waliowekwa kwa ajili yetu kutusaidia. Tunawaambia jambo hili ni gumu, siliwezi peke yangu. Yes, nimekwenda shule. Yes, mimi ni msomi. Yes, nina connections. Yes, kujieleza naweza vizuri. Urembo na vipodozi, hivyo vyote naviweza. Lakini kuna kitu sikiwezi. Kwa hiyo nawaomba viumbe wa rohoni, njooni mnisaidie. Mfanye pamoja na mimi jambo hili. Biblia inasema hivi, Mithali sura ya 4 mstari wa 23. Fungua pamoja na mimi popote pale ulipo. Mithali sura ya 4 mstari wa 23. Maandiko yanasema, basi linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchem za uzima. Moyo unaozungumzwa hapa, ndugu yangu, sio moyo wa kusukuma damu. Si uzungumzi huo. Biblia hauzungumzi huo. Moyo wa habari za arteries and veins, sio huo. Moyo wa kupandisha mishipa kutoka damu huku kupeleka huku, sio huo. Sio moyo ambao kazi yake ni kusukuma damu, si uzungumzi huo. Na mzungumzia mtu wa ndani. Kwa lugha nyingine, na mzungumzia mtu wa ndani ambaye anaunganikana kabisa, kama ni Kiswahili sahihi, na mind yako kwenye maamuzi. Mtu anapoamua jambo lolote, jema au baya, limetoka moyoni. Kwa hiyo tunaanza kwanza, kwa lugha nyepesi kabisa, tunaanza kwanza kula. Chakula kinaingia ndani, kikishatoshea ndani ndio kinatoka nje. Kwa mfano, kama mtu akiwa anatapika, huwezi kutapika kitu ambacho hujala, huwezi kutapika kama hujala kitu. Kwa hiyo lazima ndani kuwe kumejaa. Linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchem za uzima. Manake linda sana mambo yako. Kwani ndugu zangu, niwaulize, moyo uko ndani au uko nje? Kwa hesabu za kawaida kabisa, moyo uko ndani. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, mtumishi wa Mungu hapa alikuwa anatuambia hivi, linda sana mambo yanayoendelea sana ndani yako.
Amen.
Haleluya. Haleluya. Linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo. Maana yake yako mambo mengine mengi unayalinda. Niliwahi kufundisha hapa nikasema, unalinda simu yako, unamlinda mume wako, unalinda watoto wako, unamlinda usigeli. Nyumbani kwako umefunga makamera ya kutosha, kazini kwako umefunga cameras, kwenye biashara zako CCTV umefunga, kila kitu una monitor from your palm, kila kitu una kimonitor, kasoro moyo wako. Biblia inasema linda moyo wako kuliko mumeo, kuliko mkeo, kuliko simu yako, kuliko biashara, kuliko kitu chochote. Kwa nini? Kwa sababu huko ndiko zinakotoka chemchem za uzima. Unaposikia chemchem, maana yake ni kisiwa ama kisima kisichokauka majibu.
Amen.
Kisima au kisiwa fulani hivi kinachochemka muda wote, kila wakati kina solutions. Kila wakati kina majibu. Kila wakati kina breakthrough. Kila wakati kina upenyo. Kila wakati kina kujiweza.
Amen.
Katikati ya changamoto nyingi, kama kisima, kama chemichemi za ndani zinafurika vizuri, huku nje wala uwezi kuonekana, una suffocate. Kila mambo yanapokukuta kwa nje, then una faint, then unachoka, then unazimia moyo. Kwa lugha nyingine, ndani tayari chemchemi zimekauka.
Amen.
Hakuna kitu kinachochemka ndani. Na mbaya zaidi, hii inaitwa chemchemi ya uzima. Manake inatoa uzima, ndugu zangu. Uzima sio kama switch. Uzima is either mtu amekufa au yuko hai, hayuko katikati. Kwa hiyo uzima ni tendo endelevu. Huwezi kusema hivi, saa hivi ni saa 9:10. Kwa hiyo nitakuwa na chemchemi mpaka 15. Afu chemchemi itapoa kidogo, afu uzima tena utakuja 20. Uzima ni endelevu. Ndio maana mtu akifa hapa sasa hivi pap amekufa. Hawezi kusema hivi, samani kidogo nakufa, alafu kwenye saa 3 kasoro hivi nitafufuka. Ah, ni wewe tu na michezo yako ndio unafanyaga hivyo. Lakini mtu akizima, amezima moja kwa moja. Maana yake mtu akiwa na uzima, amekuwa na uzima moja kwa moja. Maana yake chemichemi ya uzima ndani ya moyo wa mtu ni jambo linalotakiwa kuwa endelevu. Amen. Kila wakati chemichemi zako ziko wazi. Amen. Kila wakati zina mafuriko. Yes. Kila wakati hukosi solution. Amen. Kila wakati una majibu. Amen. Lakini pia kila wakati una pumziko.
Amen.
Kila wakati una rest.
Amen.
Kila wakati una tabasamu.
Amen.
Kila wakati mambo yanaenda vizuri. Hata kama kwa nje zinaweza zikatokea changamoto, lakini kwa kuwa ndani kuna chemichemi za uzima, unakuwa huna wasiwasi.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Ndani ya mtu kukifa, nje huna cha kufanya.
Yeah.
Ndani ya mtu kukifa, nje huna la kufanya. Kwa hiyo kila wakati jihakikishie, pambana. Maisha ya roho ndugu zangu ni mapambano, hujisikii. Hakuna katikati yetu sisi anayejisikia kuwa macho saa 9. Hayupo. Yote haya ni mapambano, mapambano kati ya wewe na hatima yako, wewe na ubora wa kazi yako, wewe na ubora wa ndoa. Kwa hiyo ni mapambano kila wakati, pambania, sio penzi. Pambania chemichemi ndani ya moyo wako.
Amen.
Zisikauke.
Amen.
Kama unavyolipambania hilo penzi, limeisha kufa. Lakini unasema hivi, mama amesema chemichemi kama ndani yangu. Kama unavyolipambania hilo penzi na mubaba wa mtu, kama unavyolipambania hilo, sasa pambania chemichemi za uzima ndani yako ziwe hai. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu chemichemi za uzima ndani ya mtu zina affect prayers zake.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Chemichemi ya uzima, chemichemi za uzima ndani ya mtu zina affect maombi yake. Kila mtu anapoomba, wewe msikilize mtu anapoomba. Na ndio maana Biblia ikatushauri mapema, ikasema sikilizeni ndugu zangu, anenaye kwa lugha hasemi na watu. Anasema na Mungu mambo sio ya nje. Mambo ya ujazayo moyo wake. Kwa hiyo ukiyasikiliza maombi ya mtu, ndio unajua ndani kumejaa nini. Baba, madeni haya mpaka lini? Moyo ndani una madeni. Baba, kupigwa huko na baba George, atakuja kuniua huyu mtu. Baba, ingilia kati mkono wake. Baba, mpe hata surua. Kwa nini unaomba hivyo? Kwa sababu ndani ndio kumejia. Baba, watoto hawa naomba tani wa donate kwa wazungu, mimi nimechoka, wananipa pressure. Kwa nini unaomba hayo? Kwa sababu ndio mambo yaliyojaza moyo wako. Kwa hiyo tukiwa tunazungumzia habari za maombi yasiyo na kasoro, maombi yasiyo na dosari, hatuwezi kabisa kuignore nini kimeujaza moyo wako.
Amen.
Nini kimeujaza moyo wako?
Amen.
Moyo wa mtu una nguvu ndugu yangu kuliko kitu chochote.
Amen.
Moyo wa mtu ukijaa tumaini, hata kama nje hakuna matumaini, tumaini litaanzia ndani, litatoka nje. Haleluya. Moyo wa mtu ukijaa ushindi, hata kama nje kuna vikwazo, hata kama nje kuna magumu, kama ndani kuna kushinda, utamwona mtu akiwa anatembea juu ya maji wala hazami kabisa. Kama ndani ya mtu kuna ushindi, ataingia kwenye tundu limejaa simba, na atakuwa ameresti tu akijua tayari ndani yangu mimi kuna ushindi. Kama ndani yako wewe kuna kushindwa, kuna kuchoka, kuna kukata tamaa, kuna kugive up, kuna manunguniko, kila saa unalalamika tu, kila saa ulichonacho unaona hakikutoshi, hata kwa nje huku watu wa Mungu wakijitahidi kukupa nini, it will never be enough.
Yeah.
Hallelujah. Ndani ya mtu matters a lot. Ndani ya mtu ndiko zitokako chemchem za uzima. Ndani ya mtu ndiko yanakotoka maombi.
Amen.
Mtu ambaye ana uchungu, mtu ambaye ana bitterness, ndani yake kuna manunguniko, anatoa kitu kinaitwa maji machungu. Kila akimuona Mungu wetu ni kumsimanga, "Uko wapi baba?" Ah. "Kwa niko wapi kivipi? Mimi baba natoa mpaka fungu la 10." Ah. tuachie Mungu wetu. Yani tangia umempa 30,000 Mungu wetu. Basi. Basi, yani Mungu wetu sasa hatuhudumi watu wa Afghanistan, watu wa Gairo, hatuhudumi Goba huku Kiluvia. Wote hatuhudumi ni wewe tu. Yani Baba, natoa fungu la 10 ili 30,000 nimekupa, lakini ndoa yangu kwa nini? Ndicho kilicho ujaza moyo ndani. Unpolluted prayers. Ni maombi yasiyo na dosari. Na kwa kuwa maombi hayatoki nje, maombi yanatoka ndani. Kama ndani kukiwa polluted, utatoa maombi yaliyoharibika. Ndani yako kunaendeleaje? Mwanzo sura ya 6 mstari wa 5. Umeanza kulalamika hapo. Kasoma andiko moja tu. Hivi itakuwa hii ni dini mpya? Haya, nakusomea la pili. Mwanzo 6 mstari wa 5. Biblia inasema hivi: Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Unawaza nini kwenye moyo wako? Unawaza nini kwenye moyo wako, ndugu yangu? Nikuulize usiku huu, unawaza nini? Moyoni mwako nini kinaendelea? Juu yako wewe mwenyewe, juu ya mwenza wako, juu ya mpenzi wako, juu ya biashara yako, juu ya ndoa yako, juu ya watoto wako, juu ya huduma yako, juu ya watu wa Mungu, juu ya marafiki zako, juu yako wewe mwenyewe. Moyo wako unawaza nini? Bwana anasema nimeangalia moyoni mwao wanawaza mambo maovu tu. Kama moyo wako ndani una maovu, maovu ya moyoni mwako ndani yata affect maombi yako. Maombi sio maneno unayoyatoa kwa nje. Hizo ni story. Biblia inasema hivi, Mungu haangalii kama wanadamu waangaliavyo. Mungu haangalii nje, Mungu anaangalia ndani moyo. Hilo andiko maidia, usilitumie tu ukianza kutusema mavazi yetu. Hapana. Hilo andiko sio la mavazi. Tulilichukua kidogo tukaliweka kwenye mavazi ili utuelewe. Lakini hilo andiko linaangalia nini kinaendelea kwenye moyo wako. Unawaza nini juu ya Bwana? Chochote unachokiwaza, ndugu yangu, chochote unachokiwaza kwenye moyo wako kina affect maombi yako. Mtu haombi mbali sana na kile alichokiwaza. Haleluya. Mtu haombi mbali sana na kile anachokiwaza constantly, constantly. Tangia asubuhi mpaka unaenda kulala unawaza tu, ndoa hizi za ujana ni sijui kwa ninavyomuona Dani. Hatutoboi. Haja kufanya kitu, haja kudanganya, haja kupiga bado tukio lolote. Tayari moyo wako umeshajaa. Tayari moyo wako umeshajaa negatives. Kuokoka? Labda tuokoke wazi. We, unaokoka kijana. Kijana, matamaa. Kwa hiyo kwa kuwa we unatamaa, kwa kuwa we unashindwa kuhendo watu wakivaa nguo fupi, kwa kuwa we huwezi mwili wako, unafikiri basi kila mtu naye pia mwili wake hauwezi. Nini kinaendelea kwenye moyo wako? Ukiangalia biashara yako, ukiamka asubuhi. Tuanze, ukiamka asubuhi, ukamwangalia mwenza wako, ukaangalia watoto wako, nini kinaendelea kichwani? Au ukimwangalia tu hivi unasema, Bwana, puliza tarumbeta, mpinga Kristo amkute huyu. Huu wangu ananidanganya huyu baba Jei. Baba, piga tarumbeta, baki na mpinga Kristo. Wote tutaondoka. Dada mmoja anamtishia mume wake, utabaki na mpinga Kristo. Mauongo haya, utabaki na mpinga Kristo. Mimi naondoka. Na uhakika baba akija ananibeba. Unawaza nini? Ukiwaangalia watoto wako unaona nini? Ujinga tu. Kucheza cheza huko, watoto wasicheze. Ukishamuita mtoto lazima atacheza. Sasa unataka mtoto abehave kama mtu mzima mwenzio. Mimi sitaki watoto kuzunguka zunguka hapa. Huu ni ujinga, ujinga. Mtakuja kuwa wajinga, wajinga. Yaani unaunganisha ujinga na michezo ya watoto. Jamani, akishaitwa mtoto lazima acheze. Wewe kwa nini uchezi? Umri wako umekwenda. Kubali Dani, niwe ni mkubwa. Hatuwezi kukukuta mahali unaninginia kwenye dirisha, unaninginia dadangu. Hapo ulipo unaweza kuninginia dirishani? Huwezi. Kwa nini? Umri umekwenda. Kwa nini unawakataza watoto kucheza? Mimi sitaki kabisa. Nataka nyumba yangu iwe safi. Basi kaa mwenyewe. Kaa kisiwani hapo. Peke yako. Ukishakuwa na watoto, punguza maneno makali. Nikawa namwambia juzi mamangu, yani zamani, wale wazazi hata siku hizi kidogo tuna upendo. Mimi unajua mamangu kunikumbatia maisha yangu yote. Haiwezekani. Tulikuwa tunafanya labda siku ya harusi. Tulikuwa tunafanya mpaka tukakumbatiana. Au labda atoke safari. Nilikuwa namwambia dada mmoja juzi, namwambia our parents were very aggressive. Yaani walikuwa na hasira kweli. Yaani kosa si kosa, unapounguza maharage. Maharage yenye kanua robo. Ili mchanganye na Chinese. Muweke na karanga, mboga iwe nyingi. Maharage yenye robo ikitokea hayajaungua. Lakini yalikuwa yana dalili, yanaelekea kwenye kuungua. Eti kuungua kwa maharage anahusianisha mpaka ndoa yangu. Hivi wewe utaolewa kweli? Kama tu maharage unaunguza, huyo mume wako nesho jamani, hivi kweli unaweza ukamuunguza mtu? Kwa hiyo unaitoa laana bila kujua, maneno mazito. Ndio maana sasa hivi unakuta struggles kwa sababu Baba George mpaka namuimbia saa ya kola. Mpaka namuimbia lakini bado ananipiga. Hebu na wengine mpaka mnaimba. Saa ya kula, yeye anakula, baadaye wewe ule unamuimbia. Na bado akimaliza hapo anakupiga tukio. Wengine hamli vizuri. Yaani unapika kuku kwa mapenzi, wewe unakula kipapatio. Wallahi sili. Halafu yeye unampa mapaja mawili na figirisi. Lakini bado pamoja na kuitafuna ile figirisi. Aiti figirisi, no, inaitwa figirisi. Pamoja na kula yote mawili bado anakupiga tukio. Lakini umempa kwa upendo, unashangaa shida nini? Mama kule ulikosea tu siku moja wakati unafua. Mama yetu alikuwa anasema kaza mikono, mtakuwa wavivu. Sasa tutakuwa wavivu wangapi? Si umenikuta tu mimi. Si unielekeze tu hapa. Yes, mambo ya ndani ya moyo wa mtu yana affect maombi yake. Nini kinaendelea kwenye moyo wako? Maandiko yanasema linda moyo wako. Linda maana yake ulinzi wa nyumba na simu na kampuni. Unaweza ukaajiri Kiwango Security wakakulindia, Chuichui Security wakakulindia, Soma JKT wakakulindia, lakini moyo wako huiti Kiwango Security. Moyo wako unalinda wewe mwenyewe. Ni jukumu lako kulinda moyo wako. Sasa mama mchungaji, na ulindaje moyo wangu? Moyo unakula. Do you know moyo unakula? Mhm. Wacha nikurahisishie. Unajua mtu wa ndani anakula, maana moyo ndio mtu wa ndani. Linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, manake mlinde sana mtu wako wa ndani kuliko vitu vyote unavyovilinda. Mlishe vizuri. Amen. Mtu wa ndani akila vizuri utaomba vizuri.
Amen.
Ukiomba vizuri utajibiwa vizuri.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Mtu wa ndani akiwa ajala utaomba vibaya.
Amen.
Mtu wa ndani akiwa hajala utaomba vibaya.
Amen.
Na kama utaomba vibaya hutapata matokeo ya maombi. Kwa hiyo lazima tukubali, kabla hatujaomba kuna kitu huwa kinaendelea ndani. Nini kinaendelea moyoni mwako kabla hujapiga magoti saa 9? Baba nisaidie, ndoa hii nisaidie, Baba George simuelewi. Ukishamaliza hapo unawaza nini? Waefeso 3 mstari wa 20.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Watu wa Mungu, naamini mnanielewa.
Amen.
Waefeso sura ya 3 mstari wa 20. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno. Kwa hiyo ndugu zangu, haleluya, tunakubaliana. Mambo ambayo tunakuwa tunamlilia Mungu, mambo ambayo tunakuwa tunamuomba Mungu ni mambo ya ajabu mno.
Amen.
Sio mambo ya kawaida. 2026, kataa mambo ya kawaida. Kataa mambo madogo madogo. Kataa vitu ordinary. Kwa sababu Mungu mwenyewe anasema hivi, mambo awezaye kufanya mambo ya ajabu mno. Mambo ya ajabu ndiyo hayo. Wonders, signs, miracles, kazi za kueleweka, vibali vya kupita kawaida, miujiza isiyo na idadi, vitu ambavyo ukiviangalia unasema hapana, hii sio degree yangu, hapana, hii sio connection yangu, hapana, huyu sio mimi. This is God 100%. Lakini tunaendelea. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno. kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kitu hicho. Kwa hiyo kuomba na kuwaza ni sawa sawa. Mara ya mwisho ndugu zangu tuliongea, nikawaambia kwa wale ambao tumesoma Kiswahili angalau mpaka darasa la 3. La 3 Kiswahili unakuwa umemaster vizuri. Ukiambiwa au, maana yake hivi vitu vina nguvu sawa, vina uwezo sawa, vina capacity sawa na vina matokeo sawa. Same results.
Amen.
Ukiona neno au, same results. Uje mchana au jioni, maana yake katika muda wowote utakao kuja, kati ya mchana au jioni, utapata matokeo sahihi kabisa, yale yale. Kwa hiyo atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Leo sasa naanzia hapa. Amen. Kuomba na kuwaza ni sawa sawa.
Amen.
Lakini ndugu zangu, do you know mtu hawazi from nowhere? La sivyo wote tungewaza sahihi. Au wote tungewaza vibaya. Huwazi from nowhere, unawazishwa. That's why you should always be spiritual, always. Kwa sala zote na maombi, Waefeso 3:18, kwa sala zote na maombi mkiomba kila wakati katika roho, kila wakati ili kuaffect, kwa sababu mawazo mtu hawazi mwenyewe. Mawazo anawazishwa. Uvuvio anawazishwa na zile zile limwengu zetu mbili za roho. Either ulimwengu wa giza au ulimwengu wa nuru. Mtu hawazi from nowhere. Hapana. Haleluya. Naomba nisikize kwa makini sana sana ndugu yangu. Mtu hawazi, mtu anawazishwa. Yaani unakuwa umekaa, unawaza kitu mpaka unainuka mwenyewe. Unaenda unachukua vidonge, unakunywa, unatuachia wosia, Dani nilikupenda lakini vidonge vimenipenda zaidi, unaondoka. Kabla mtu hajafanya maamuzi yoyote, aliwaza kwanza. Unakaa unawaza, unakwenda duka la dawa mwenyewe, mtu mzima mwenyewe, unasema samani, naomba mpira. Wanakuuliza mpira wa nini? Unasema nafikiri umenielewa, nisaidie mpira jamani, kuna maambukizi. Kabla ya kwenda hapo pharmacy, uliwaza mwenyewe ukasema hapana, yule dada kama zimsomi, yule kaka anakuga na njia nyingi, samahani mna mpira hapa, wakakupa. Mwenyewe ukajongea ukaona mahali pameandikwa nyumba ya wageni, ili hali wewe sio mgeni, ukaingia. Yalianza mawazo kwanza. Aidha ulimwengu wa nuru au ulimwengu wa giza, inaanza mawazo kwanza. Haleluya. Unawaza.
Yeah.
Wewe tu mwenyewe unawaza. Ni muda wa ibada huu. Let's say ni ile jioni tukiwa tunaenda kwenye maombi, tumefunga takriban siku 21. Unawaza wewe mwenyewe, unaweka mbinu, unasema hivi, nitamtuma boda, nitamwambia ukifika pale nipe niongee naye. Weka mayonnaise, weka kachumbari, weka vitu hatari, weka na mishikaki ya kuntia moyo, ila funga vizuri foili mbili, mifuko miwili, ili mafuta yasivujie, mtu yoyote asione. Weka na kwenye bahasha, ili pale jue ionekane sio chipsi, afu andika siri, ili ionekane umebeba kutoka ofisi fulani hivi. Wanakuletea we kama parcel. Kwa hiyo boda wako anakuletea, na we unaangalia pande zote, kushoto na kulia. Unaingia ndani ya ki apartment, unazima vitu, unatuwekea mpaka kindege sisi, unakaa unakula. Ukimaliza hapo, unafuta vizuri na tishu, una tune online. Baba anaposema hivi, ndio tunafungua sasa. Na leo ni siku yetu ya 3. Na unasema amen. Ili hali unajua wewe kwako hata ya kwanza ujaanza. Mawazo. Kuna mtu alikuwa anakusongesha moyoni, anakuambia it's okay. Kufunga ina issue. Wewe bado mdogo, una vidonda vya tumbo, una UTI. Kwanza una kizunguzungu sugu. Wewe sijui una nini. Kula tu, haina shida. Kula bwana. Mbinguni kuna miili mipya. Wewe kula. Sio wewe. Kuna kitu ndani yako kilikuwa kinakuongelesha. Haleluya. Haleluya. Kuna kitu ndani yako kinakusemesha mpaka unafungua foil ile unakula, unachukua kile kinywaji unakunywa, na huna wasiwasi, una tune in, unasema sasa pitia ameanza. Pitia anasema tunamshukuru Mungu, haleluya, salimia watu 12, na wewe unawasalimia hapo nyumbani kwako kwenye giza, una siku ya 4 moyoni mwako unajua kabisa sijafunga. Sio wewe. Mawazo mtu hawazi from nowhere, anawazishwa either na ulimwengu wa nuru au na ulimwengu wa giza, lakini vina affect maombi yake, kwa sababu mtu akiwa anawaza na mtu akiwa anaomba ni sawa sawa, Mungu anajibu mawazo. Kwa hiyo ukiwaza hivi, nitakuwa maskini kwa ninavyoona alia kwetu huko Sikonge, nitakuwa maskini kwa nilivyo paacha Iramba kwetu, hakuna madirisha, eti wameleta dani some nikawaokoe, hapana, familia itafute tu mwokozi mwingine. Mimi hapana. Unawaza nini? Mambo unayoyawaza hivyo hivyo Mungu anayajibu. Unaamini ndugu yangu Mungu anajibu mawazo? Imeandikwa, anasema basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Wow, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo nguvu inayotenda kazi ndani yako inakupa kuwaza na inakupa kuomba, na matokeo ni yale yale. Kwa hiyo ukiwaza umaskini, unawaza kuachika tu. Kila ukikaa unawaza yule baba anakupiga. Kila ukikaa unawaza, unaona jinsi unavofunga virago, unaona jinsi unavofunga nguo zako kwenye begi, unaona jinsi unavorudi nyumbani. Ndio maana jambo dogo tunaenda kwetu. Wapi na ulikuja mwenyewe? Umri wewe unaenda wapi? Tutakuweka wapi? Chumbani kwako tumeshafungua duka. Tutakuweka wapi? Ndiyo maana unaona jambo dogo tu. Mbona sio la kwenda nyumbani? Mistake, nirudishe. Kwa nini unataka kurudi? Sio wewe. Somewhere, somehow, kuna kitu either kwenye ulimwengu wa roho au kwenye ulimwengu wa roho wa nuru au ulimwengu wa roho wa giza vina influence mawazo yako. Kipo kitu kina influence mawazo yako. Haleluya. Na ukishatoka kwenye mawazo sasa ndio unakuja kwenye maneno. Mtu haropoki tu. Mtu anaongea mambo ya ujazayo moyo wake. Ndio maana anasema hivi, zilinde hizo chemchemu. Ulinde huo moyo. Linda mtu wako wa ndani, msaidie, mlishe chakula sahihi, kwa sababu huyu mtu wa ndani atakupa cha kuwaza. Utawaza na Mungu atayajibu mawazo yako. Na maliza kujibu mawazo yako, atajibu maombi yako utakapoanza kuongea. Sasa unakuta mtu tunapoomba saa 9 hii, hey baba nisaidie, nisaidie kabisa, ndoa yangu itulie, mume wangu atulie, mke wangu aache kuzurura, vikoba vimekuwa vingi sana, fungua ufahamu wake baba, mama Rose atulie, hey dada Mage huyu, hey. Akimaliza hapo ameomba vizuri, nini unawaza baada ya kuomba? Kila ukimwona sasa aisee, wewe ipo siku nitakuacha tu. Wewe, kukuzulula huku, takuwacha tu. Unajua kinachotokea? Na kwa sababu ya nature ya maisha yetu, wingi wa majukumu, nafasi chache kukutanyika wakati unakuomba, mtu anawaza sana kuliko anavyoomba. Kwa hiyo ukipiga mahesabu utagundua, umewaza masaa 9, umeomba nusu saa. Kwa hiyo hata wewe ungekuwa Mungu, kadri, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yako, manake na kujibu yale mambo ya masaa 9. Unawaza nini? Unawaza nini? Baba, katika jina la Yesu, malaika zako na viumbe wa rohoni waliowekwa tayari kunisaidia, leterebo zara mande, nakataa kuwaza mavitu mabaya, nakataa kuwaza mawazo mabaya, nakataa kuwaza maovu, nakataa kuwaza kushindwa, nakataa kuwaza umaskini, nakataa kuwaza magonjwa, nakataa kuwaza kufa, nakataa katika jina la Yesu kila mawazo mabaya, kila mawazo mabaya ninayakataa kwenye kichwa changu, ninayakataa kwenye maisha yangu, ninayakataa kwenye moyo wangu, katika jina la Yesu. Eterebo zaramande enderemo sata keteremo andarabasata meterebo sandarabasata eterabaso. Haleluya, haleluya. Ndugu zangu, Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8, ifanye hii ni formula.
Amen.
Kwa sababu mtumishi wa Mungu alipotuandikia andiko hili, sio kwamba alikuwa hajui yako mazingira negative. Hapana, ndugu zangu. Mpaka neno la Mungu limewekwa hapa. Limeandikwa humu liweze kutusaidia. Hili maana yake hivi, achana na hali unazoziona. Achana na vitu vionekanavyo. Biblia inasema vinavyoonekana ni vya muda tu, vinapita, lakini ambayo hayaonekani yanadumu milele. Kwa hiyo neno hili limeandikwa kwetu kwa namna ya mifano ya kwamba tunaweza tukaishi beyond and above zile hali tunazoziona.
Amen.
Ukiziangalia zile hali, ndio uanze kuomba. Shetani atakuchezesha mchezo ambao hutaamini. Mara ya mwisho niliwaambia, shetani akikuona wewe unapenda maombi, mwana maombi, shughuli hizi unazipenda, hakukatizi. Anakuacha. Ila anahakikisha unaimba nje ya kii. Unaongea vitu vingine kabisa. Anahakikisha unakuwa mwana maombi mbea. Mwana maombi mfitinishaji. Mwana maombi mchonganishi. Unaomba lakini ukipata kikona unachonganisha huyu na yule. Anahakikisha wewe ni mwana maombi mwenye stress. Anakupa stress, anakupa depression. Depression yake maneno na machozi. Kwa kila ukikaa unajizungumzia tofauti tu. Tofauti na yale mambo ambayo unayaomba. Yaani akisha kuna tu mwana maombi anakusogezea watu wa kukutia stress na tension. Ndio maana lazima uwe makini kudetect. Huyu naye ongea naye. Huyu naye uhusiana naye. Hii habari aliyoniambia mpaka naumia hivi ni kweli au sio kweli? Ziko mara nyingi tunaumia kwa sababu ambazo hazipo. Kasema wewe mfupi. Kweli? Mimi namtumikia Bwana kwa kicho. Kicho ni nini? Namtumikia Bwana kwa moyo wangu wote. Ufupi sikupenda. Anakuingizia uchungu. Walikuwa wanakusema, hata ujasikia walikuwa wanasemaje, tayari ushablock, ushafuta, ushahidi, ushamweka sijui akaivu. Yaani una mambo mengi ya mautoto kwa stories za kusikia. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8 ndio msingi wetu msimu huu.
Amen.
Kama mambo unayonieleza hayatoki kwenye Wafilipi 4:8, tafuta mahali pa kwenda. Sisikilizi.
Amen.
Ndugu zangu, huwezi kusurvive kwenye ulimwengu huu kama kila habari wewe unasikiliza. Ndio maana tukaambiwa hivi, Mithali 4:23, ya kwamba linda moyo wako. Unajua kulinda moyo ni kufanyaje? Kwani wale kiwango security ofisini kwako wanafanyaje? Wanakaa nje. Kiwango security yakai ndani. Sijajua labda wewe mlinzi wako yuko ndani. Maana siwezi kujua. Ila mimi mlinzi yuko nje. Ukifika pale anakuuliza, mama anajua kama unakuja? Ni rafiki yangu. Anajua unakuja. Tulisoma naye out. Mimi nimekuja tu kumtembelea. Kutoka wapi? Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Maandiko yanavyosema linda sana moyo wako. Wewe unakaa nje ya moyo wako. Inapokuja taarifa yote unachuja kwanza kabla hujampelekea mtu wa ndani akaumia. Haya nayoelezwa ya kweli au ya uongo? Biblia inasema hivi kwenye Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8. Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli. Kwani ndugu zangu, tukisema mambo ya kweli, manake ya uongo hamna? Manake ya uongo hamna? Yapo lakini tunaya ignore.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Umaskini upo lakini tunau ignore.
Amen.
Magonjwa yapo lakini tunaya ignore.
Amen.
Kushindwa kupo lakini tuna ignore.
Amen.
Kukata tamaa kupo lakini tuna ignore.
Amen.
Anaposema hivi hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, hamaanishi ya uongo hayapo.
Yeah.
Ya uongo yapo na hatuyajali.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Anasema hivi, yoyote aliyo na staha, vitu vyenye hadhi, staha, miza, utani mpitilizo, hapana. Yoyote aliyo ya staha, yoyote aliyo ya haki, yoyote aliyo safi.
Amen.
Kwamba vichafu hakuna, hapana, vipo. Lakini kulingana na halmashauri ya ulinzi wa moyo wangu, vichafu hapana.
Amen.
Visivyo na staha hapana.
Amen.
Ambavyo sio visafi hapana.
Amen.
Ambavyo sio vya kweli hapana.
Amen.
Ndugu zangu, ninaposema hapana, sio kwamba havipo.
Amen.
Vipo lakini hapana.
Amen.
Unpolluted prayers ni uwezo pia wa kusema hapana kwenye vitu vitakavyo uchafua moyo wako.
Amen.
Linda sana moyo wako.
Amen.
Linda sana, jipende wewe mwenyewe. Maandiko yanasemaje? Mpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako. Kwa hiyo wow, upendo wa kweli unaanza kwa kujipenda wewe mwenyewe.
Amen.
Huwezi ukaniambia unanipenda wakati wewe mwenyewe hujipendi. Kwa hiyo unpolluted prayers inatupelekea mahali na uwezo wa kusema hapana kwa vitu ambavyo vitauchafua moyo wangu. Unajua kabisa huyu ni mbea. Kila taarifa anayoletaga inakuaga na walakini. Why? Kwa nini tuendelee? Unajua kabisa hii simu. Nikishaonaga tu Chris. Huyu ni kodi. Kamtia mtu mimba. Changanyikiwa au ana stress. For that matter, wewe unaona kabisa hii simu huyu dada huyu kila akinipigiaga tunazini. Kila akinipigia anaanza tu vizuri. Shalom. Za kwako za uzima. Nimevimba paja. Yaani nakuaje wewe unavimba paja? Juzi nikaona message mmoja dada anamwambia mtu nimevimba paja. Ah, hebu nionyeshe basi. Unaona walivyocheka, ndivyo na wenyewe walivyomalizia. Walianza vizuri na Shalom. Yaani kuna calls tu ukiziona, unajua kabisa hii huyu ana habari na ubuyu wa moto. Na ubuyu wa moto, nipokelee simu nashindwa kuhema. Siwezi kulala mpaka nikwambie wengine mnapanda mpaka boda. Unakimbia unakoswa koswa na mafusi. Upepo mkali kuelekea Kiruvie kule. Kivule kule unaenda mbali huko juu ya boda. Nakuja Shani, nakuja. Dada Mage, nakuja na ubuyu wa moto, wa moto kabla hujapoa. Hajui mtu yoyote, ni mimi na wewe tu. Ukishaona simu za hivyo, ni nzuri kuzitatain kwa muda, lakini nikwambie zinakukorrupt moyo. Kwa hiyo unaingia kanisani wewe, unajua faults za watu wote, makosa ya watu wote. Ndio maana ukimuona dada Jenny anaomba pale, unasema umeomba muongo, story yako nayo. Kwa hiyo unajikuta wewe mwenyewe unashindwa kuomba. Unpolluted prayers, maombi yasiyo na dosari, ni maombi pia ni maombi pia yanayotokana na moyo ambao hauko polluted. Linda sana moyo wako. Linda sana moyo wako. Linda sana moyo wako. Linda sana moyo wako. Ndugu yangu, linda sana moyo wako kuliko vitu vyovyote. Hakikisha kinachoingia moyoni mwako ni kitu sahihi ambacho hakitakuharibu. Uwezo wa kusema no. Anasema yoyote yenye kupendeza. Kama kitu hakipendezi mimi usiniambie. Kama kitu hakivutii mimi usiniambie. Mchungaji fulani kabaka haipendezi. You will corrupt my heart. Hiyo kaa nayo wewe. Jamani, wamekamatwa wapi na wamepigwa? Kwa hiyo kika maombi yako, Baba, sitapigwa kwa jina la Yesu. Kwa nini? Umetoa wapi hiyo prayer point ya kutopigwa? Nasikia kuna watu sijui walikuwa wapi wakakuta wakapigwa. Kweli? Baba niepushe na kupigwa. Taarifa za kusikia. Ndio maana wengine mnaomba prayer point na waume zenu hawanaga hata shida. Uniepushe baba na mwanaume muongo. Huna. Kaka, watu wanakuuliza kila kitu cha ukweli, kila kitu cha ukweli mpaka akienda saluni. Unayatoa pia maombi ya kujiokoteza. Maombi ya kudokoa hapa na hapa. Story unazozisikia. Biblia inasema hivi, yoyote yenye kupendeza. Yoyote yenye sifa njema. Nothing negative here. Negativity ina corrupt moyo. Tabia mbaya, taarifa mbaya zinaharibu moyo. Biblia inasema hivi, chuma unoa chuma. Ndivyo mtu anavyounoa, anavyouaffect uso. Ndivyo mtu anavyofanania uso wa marafiki zake. Marafiki zako wakiwa wambea, wewe ni mbea unayefuata. Na maombi yako yatakuwa yakimbea mbea tu. Mambo yanayoendelea kwenye moyo wa mtu yanaaffect maombi yake. Biblia inasema hivi, mambo yote yaliyo ya kweli, wa Filipi sura ya 4 mstari wa 8. Mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo na staha, yoyote yaliyo na haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema. Anaendelea mbele anasema hivi, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, mbele kidogo anasema hivi, ya tafakarini hayo, tafakari day and night, tafakari mambo mema, tafakari. Ukiwa unatafakari yale mema, yana kupush kwenye kuomba mambo sahihi.
Amen.
Hallelujah. Mambo yanayoendelea kwenye moyo wako, mambo yanayoendelea kwenye mawazo yako yana affect maombi yako. Ndugu yangu, maombi yasiyokuwa na dosari ni maombi safi, ni maombi unayakuta kwenye Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8. Maombi yaliyo na sifa njema, utu wema, mwenye kupendeza, mambo yanayofanana nayo, sio any negativity. Lakini ndugu zangu, nikawaambia sio kitu automatic. Mtu hawazi, mtu anawazishwa. Kwa nini kila wakati jamani naimba? Ndugu zangu, soma neno la Mungu, soma neno la Mungu. Siku moja kulikuwa kuna mwenzetu, mwanadamu mwenzetu, Yoshua sura ya kwanza, mwanadamu mwenzetu kama sisi. Na niwaambie ndugu zangu, haleluya, leo wewe unajiona ni mtoto, leo wewe unajiona mdogo. Lakini nikwambie ndugu yangu, wewe sio mdogo. Majukumu hayagongi hodi. Ni vyema kabisa kujiandaa mapema. Sawa?
Amen.
Huwa nazungumza kwenye hichi kitabu cha Mzaliwa wa Kwanza. Na naomba niongee vizuri kwa pumzi ili uweze kunielewa. Fungua pamoja na mimi kitabu cha Yoshua. Yoshua sura ya kwanza. Yoshua sura ya kwanza. Amen. Ifahamu vita ya Mzaliwa wa Kwanza. Majukumu hayagonge hodi.
Amen.
Yangekuwa yanagonga hodi, wengi tungekuwa imara kuliko tunavyofikiria. Matatizo na changamoto kwenye maisha hayagongi hodi. Yangekuwa yanatugongea hodi, tungejua tukajiandaa. Kila kitu na vitu vingi vinatokea kama suddenly. Ghafla tu nimefiwa, sina mke. Ghafla tu mtu kafiwa, hana mtoto. Ilikuwa bahati mbaya. Mtoto alikuwa anabembea kwenye bembea shuleni. Mwenzake akamsukuma bahati mbaya. Ile tu amemsukuma sana, akaenda akatua kwenye jiwe. Yuko Muhimbili mwezi wa 3, mwezi wa 4. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye mambo yanamkuta akiwa ameyatarajia. Siku moja alikuwa amepumzika zake tu Ayubu, anapunga upepo kama kawaida. Wakaja mtu akamwambia, "Aisee Ayubu, umeona hapo ulipopumzika hivyo?" Ukajiandaa. Kila kitu na vitu vingi vinatokea kama sadi. Kuwaza kama kweli na mimi na uhemsamu naweza nikalikuwa gonjwa. Hapana mama mchungaji. Ndivyo ilivyo Mzaliwa wa Kwanza. Ndivyo ilivyo uongozi.
Amen.
Unalala ukiwa wewe Esther, binti mdogo tu umeletwa kwa kuwa mfalme hana wife. Yaani umelala ukiwa mke wa mfalme kwa raha zako. Unaamka kesho eti taifa linakwambia hivi, linakutegemea. Mmeanza tena kutegemea nani? Wanawake. Si mmesema sisi ni viumbe dhaifu. Sasa tena mbona kama mnatutegemea, mnatuchanganya haya maana? Mnatutegemea au ni viumbe dhaifu? Mordekai anamwambia Esther, tunakutegemea. Utajua mwenyewe utakachokifanya. Wayahudi tutaangamia. Esther jana yake alikuwa amelala kama mke wa mfalme. Naomba uelewe, mke wa mfalme hana tatu kichwa. Kalala na weaving. Na kucha hiha. Kitanda cha kueleweka. Kafunikwa na duveti. Chora kuko la draft utaki kulifua. Kafunikwa na maduveti ya ikulu. Dada kabati limepangwa vizuri vyakula sasa. Amelala akiwa mke wa mfalme analala. Kaamka asubuhi soja. Askari mkombozi, sio kukomboa familia yake, wa kukomboa taifa zima. Kwa hiyo knowledge hii na mambo tunayoongea hapa, don't be selfish. Usifikiri naongea na wewe tu. Amen. Naongea na mume wako, naongea na watoto wako, naongea na biashara zako, naongea na wewe mwenyewe, naongea na afya yako, naongea na wewe kama package kubwa. Kuna taarifa ukizisikia kuhusu magonjwa, kesho unaanza kuumwa. Kuna mtu alikuwa sawa tu, lakini kwa mafua haya nimesikia kuna magonjwa yamekuja mpya kutoka Kongo. Mpox. Inaua watu. Ngoja nikapime. Umesikia? Yani unakwenda hospitali when you are just fine. Ifahamu Vita Mzaliwa wa Kwanza. I love this book. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi nilikuwa nikijua Mzaliwa wa Kwanza ni yule mtu aliozaliwa wa kwanza tu kwenye familia. Bas, na kwa kuwa mimi kwetu ni last born, yani nilikuwa niko pazuri kweli, mahali pa kupumzika. Mpaka maisha yalivotan kutoka kuwa last, sasa hivi niko before front, kabla hawajapata first born, ndio mimi walinipata kwanza. Zaidi ya wa kwanza. Siku moja, mfano wangu wa mwisho, jamaa mmoja anaitwa Yoshua alipumzika tu. Hakuwa na ndoto hizo. Kwanza alikuwa msaidizi. Na nikwambia ukiwa msaidizi wa mtu, yani unakuwa upo kwenye nafasi nzuri ya kupumzika, kwa sababu bosi ndo anayefanya hasa kazi nzito kama kuwaongoza wana wa Israeli, wazee wa manunguniko, kila kitu wanalalamika, tumemisi mikate, tunataka nyama, mara vitunguu saumu, mara matikiti. Yani wana wa Israeli na wewe mnatofautiana kidogo sana. Ikawa baada ya kufa kwake Musa, mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka vuka mto huu wa Yordan, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi ni wapayo wana wa Israeli. Uongozi wa ghafla. Hajui kitu, hakujipanga kitu chochote, ila alikuwa amezoea tu kukaa karibu na Musa na kuona. Kukaa karibu na rais haimaanishi wewe ni rais. Ukikalia kile cheo ndo utajua kwamba hii kazi ni ngumu. Kukaa karibu na mke wa, sio kuwa mke wa. Siku ukiwa wewe ndo huyo mke sasa, ndo utasema jamani mleteni mkewe. Mimi naona huyu awe tu kama kakaangu. Niendelee mahusiano au nikuache? Tusome neno. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanon mpaka aliyokuamuru Musa, sio ya kwako. Kwa hiyo Yoshua anaenda kwa sheria na maagizo ya Musa, sio ya kwake. Kwa hiyo kama Musa alikuwa kiongozi mbea, Yoshua huyo hapa. Tuendelee mbele. Anasema Musa mtumishi wangu, usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Nane, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari yale mambo tuliambiwa kule wa Filipi 4:8. Kutafakari, beyond thinking, kuwaza kila saa. Amen. Na kutafakari kunaenda na kutenda yaliyo sawa na uliyo tafakari. Amen. Anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku. Kwa hiyo wow, Yoshua alikuwa na kitabu kinacho affect mawazo yake kwenye uongozi. Kwa kila akitaka kufanya jambo anafungua kwanza Torati kidogo. Kwani Musa alisemaje? Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Anaongea na wale watu, anaambia sasa nawakumbusha, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa ndivyo inavyokuwa ndugu zangu. Na ndio maana ni lazima wewe kusoma neno la Mungu, lazima.
Amen.
Haleluya. Ni lazima, sio hiari, kwa sababu hii ndio inakuguide nini cha kuwaza. Usiposoma hili neno la Mungu, maandiko yanasema neno la Mungu, sio stories za umbea, sio Instagram stories, sio stories, anasema neno la Mungu, nalijae kama ndoo, kama mtu anavyojaza maji kwenye chupa, nalijae kwa wingi ndani yenu. Kwa wingi, manake neno likiwa kwa wingi lina affect mawazo yako. Hata kama hali za nje zinakuwa ni kushindwa, ni kuchoka, ni umaskini, lakini ndani tayari lishaingia na yaweza mambo yote. Kwa hiyo likishaingia ndani lina nguvu, inakuwa rahisi. Haleluya. Inakuwa rahisi kuaffect mazingira ya nje.
Amen.
Hallelujah. Unpolluted prayers ni maombi unayoyatoa kwenye neno la Mungu, sio prevailing circumstances. Amen. Sio current issues. Amen. Sio mambo unayoyaona kwa nje. Ukisema uone mtoto anaumwa, ndio uombe. Mume kachelewa kurudi, ndio uombe. Nini kimetokea, ndio uombe. Bosi leo kanuna, ndio uombe. Hali yako itakuwa mbaya, maombi yanatoka ndani kwenda nje. Baba, katika jina la Yesu, tunakuomba usiku wa leo ukatusaidie, ukatusaidie. Kwa akili zetu hatuwezi, kwa connections zetu hatuwezi, utashi wetu hatuwezi, ila Baba tunayaweza mambo yote katika wewe ututiae nguvu. Tusaidie kusoma neno lako, tusaidie kusoma neno lako kama ulivyomsaidia, kama ulivyomsaidia Yoshua kwenda na kitabu cha Torati, kwenda na kitabu cha Torati, akaambiwa akitafakari kitabu hicho mchana na usiku. Baba, katika jina la Yesu, enerebo zaramande etira mas wa Filipi akasema ya tafakarini hayo, kutafakari. Na hata hapa Yoshua akaambiwa, sasa anasema hivi, uyatafakari maneno haya mchana na usiku, ku meditate kichwani muda wote, nayaweza mambo yote. Mimi ni mshindi, ninashinda na zaidi ya kushinda. Muda wote moyo wako unafurika chemchem, kila Amen. Silaha itakayofanyika juu yangu haitafanikiwa. Haitafanikiwa. Kwa hata kama unakutana na kikwazo cha aina gani, jibu unalipata kutokea ndani. Yaani wewe mwenyewe tu ndani mwako tayari kuna majibu. Kuna kwambia hapana, hapa hatukati tamaa, hapa hatuchoki tu. Hapa njia itapatikana. Huku umesoma neno. Neno limekuonyesha kwamba ipo siku kuna wana wa Israel walikuwa wanatembea, wanatoka utumwani, wanaenda nchi yao ya ahadi, wakakutana na bahari. Mungu akawafanyia muujiza, bahari ikagawanyika. Maandiko yanasema wakapita kama nchi kavu. Ndivyo mwenyewe unavyojiambia mwenyewe. Hivi unajua kutafakari maana yake nini? Mambo yanatoka ndani yenyewe, yanamsaidia mtu wa nje, yanasema hapana. Kama vile wana wa Israeli walivyotembea baharini kama nchi kavu, utaenda ndoa hii salama kabisa, kana kwamba huungui, utapita kwenye ugonjwa huu na wala utakufa. Na katikati ya kusoma kwako lazima utakutana na watu wenye changamoto, utamkutana huko na mfalme Ezekia. Maandiko yanasema aliumwa ugonjwa ule wa mauti, nabii akaja akamwambia unakufa, tengeneza mambo ya nyumba yako, na hakufa. Maandiko yanasema baada ya kuomba akaongezewa miaka mingine 15. Kwa hiyo unapokuwa kwenye changamoto yoyote related to death, unajiambia mwenyewe hapana, hapa issue ni kugeukea ukutani tu na kumwambia Baba, jambo hili halitaniua, jambo hili halitaniua, ugonjwa huu hautaniua, ndoa hii haitaniangamiza, changamoto hii nitapita salama. Unajiambia mwenyewe tu. Nani atakwambia? Nani atakuwazia? Maombi ni jambo binafsi. Kwenye Waefeso tumesoma, anasema zaidi ya muombayo, zaidi ya muyawazayo, maana it is very personal. Wewe ndio unawaza. Mimi siwezi kukuwazia. Wewe ndio unawaza. Kwa hiyo unayojiwazia wewe ni ya msingi sana kuliko anayokuwazia mtu mwingine. Maana majibu, Mungu akianza kushusha majibu, anaangalia mawazo yako. Unawaza nini? Ndugu yangu, mtu hawazi tu mwenyewe, anawazishwa. Kusoma vitabu na kusoma neno la Mungu ni njia nyepesi ya kuinfluence mawazo sahihi.
Amen.
Mtu anafanania kampani yake. Amen. Hizo stori hizo za kutaka kukimbia nchi, hizo stori hizo za kutaka siyo kukufanyaji, umezitoa kwa watu unaongea nao kila saa. Lakini if these were your friends, wewe ungekuwa unaongea kama watu wa humu. Kwa nini hata andiko moja ulijui? Husomi neno. Lakini stori unazijua. Kwa nini? Ndio watu yani unaoshirikiana nao na kuassociate nao na kuassociate nao kila wakati. Ndugu zangu, soma neno la Mungu. Baada ya hapo, mtumishi wa Mungu jamani katuandikia mavitabu mengi. Haya sasa ni mavitabu mengi, huna pa kutokea, huna pa kulalamikia, huna chochote unachoweza kusema siwezi, hili ni gumu. Hapana ndugu zangu. Kwa nini? Unajua unaposoma vitabu, unaposoma kitabu kama hiki, kinaingia ndani, unamsomea mtu wa ndani. Yule mwenye chemchem. Yule kutokea ndani kwako, kule chemchem za uzima zinakotoka. Kwa hiyo tunaomba, namwambia Mungu nisaidie. Kama nilivyo na appetite na chips yai, kama nilivyo na appetite na Pepsi, na iomba hamu ya, ya kusoma neno lako. Biblia inasema mfalme akasema hivi, kama ayala wanavyo yatamani maji, Baba ndivyo na mimi nafsi yangu Baba ya kutamani, ya kutamani, ya kutamambia Mungu nisaidie, nisaidie kutamani mambo kama haya. Kama ambavyo mtu anaweza akatamani mambo mengine, iweke create hanga kwenye moyo wangu. Amen. Jenga njaa moyoni mwangu ya kusoma neno lako. Nisijione salama bila kusoma neno. Amen. Msimu huu tupo kwenye mfungo, Baba nisihamasishwe juu ya kufunga. Baba katika jina la Yesu, kama ayala, kama ayala, kama ayala. Anavyoyatamani Baba maji, ndivyo ninavyokuomba Baba unisaidie nafsi yangu iwe ni ya kutamani kusoma neno lako, ya kutamani kusoma vitabu, ya kutamani kupata maarifa zaidi. Ninakataa kuwa mtu wa kawaida, ninaukataa ukawaida. Lende rebo zara mando rabasota, lende rebo sanda rabasota, lende rebo zara masota, lende remo sanda rabasota. Nakataa kutamani mani anavyoyatamani inavyokutamani. Nafsi yako, you should pray for your soul. Iombe nafsi yako kila wakati. Roho yangu, tamani mambo mema.
Amen.
Tamani mambo mema. Huyu alikuwa ni mfalme. Anasema kabisa, kama ambavyo ayala anataka maji kule jangwani. Amen. Baba, mimi nafsi yangu inakutamani.
Amen.
Inataka kusikia mambo yako. Inataka
Amen.
Kusikia habari zako.
Amen.
Inataka kusikia unaweza kufanya nini.
Amen.
Wengine uliwatendea ni Biblia, ni kitabu cha shuhuda. This is a testimony book. Humu kuna shuhuda za watu wengine humu. Mungu alizowatendea. Mungu amewatendea watu humu vitu na mambo. Unaambia Mungu, hapana, kama ulivyomtendea Hana, unitendee na mimi. Hana utamuona wapi kama neno usomi? Kwa hiyo kama mawazo, kama kampanizi zako, kama mazungumzo yako, watu unaoshirikiana nao, waambia waambia tu wana story nyingine, hazihusiani na ibada, hazihusiani na mambo ya Mungu, ndivyo atakavyokuwa mawazo yako. Kwa hiyo tunakubaliana. Mungu akianza kujibu, atakujibu hayo hayo mawazo unayowaza. Kwa hiyo taka neno la Mungu sana. Kuwa na hamu, soma neno la Mungu kama mtihani, kama usongo, kama unashindana. Kwa kuwa ndio kuna majibu, utakutana na mtu kama wewe.
Amen.
Yatima kama wewe. Aliwezaje? Mimi hapa nimekupa mfano wa Esther. Esther, Esther alikuwa yatima. Na yatima ujue mwisho miaka 13. Haya mambo ya kuwa una miaka 40. Unasema wewe ni yatima. Sijui unataka hawa wazazi wakufanyaje sasa? Mimi sina mtaji. Yatima. Una miaka minga? 43. Hivi 43 si karibu na kumuona baba mumba? Si unaondoka sasa hivi? Wazazi wa nini? Yatima 10, 9, 8. Esther alikuwa yatima. Kalelewa na mjomba wake Mordekai. Yatima kaja kuokoa nchi. Yatima kwa mfungo wa siku 3. Yatima. Haya yatima wewe, eh? Dada Mage, kuto kwa kumbuka tu wazazi wako. Baba angu angekuwepo ningekuwa mbali. Mbali zaidi ya hapo. Hapo ulipo yeye ni mbali. Esther yatima. Utamkuta humu. Na humu pia kuna mayatima wenzio. Mimi mbea mama, nitakosa role model, mimi mgomvi, nagombana na watu na wasuta. Penina, yuko twin sister wako Penina. Alikuwa anamsema Hana mpaka analia. Yuko mwenzio huko. Msome alipoishia. Utajua na wewe utaishia wapi. Soma neno la Mungu. Kama usongo, kama unashindana, kama una mtihani, ina affect mawazo yako. Hence ina affect maombi yako. Na Mungu huliangalia neno lake apate kulitimiza. Kwa hiyo akilikuta neno moyoni, neno kichwani, neno mdomoni, maombi hayana dosari.
Amen.
Baba katika jina la Yesu.
Amen.
Jina lako Baba libarikiwe. Asante kwa ajili ya ndugu zangu hawa ambao nimeweza kushirikiana nao neno kwa ufupi. Bwana Yesu ukawatunze na kuendelea kuwasaidia na kuwaimarisha katika neno lako.
Amen.
Mabaya ya wakimbie.
Amen.
Mema ya wakimbilie.
Amen.
Kila silaha itakayofanyika juu yao isifanikiwe milele.
Amen.
Na kila ulimi mahali popote unapowazungumzia kutofanikiwa, nina hukumu ulimi huo ya kwamba umekosea.
Amen.
Mabaya hayata tupata sisi.
Amen.
Wala uharibifu hauta tukaribia. Tunaianza siku kwa mema.
Amen.
Na tunaimaliza kwa mema.
Amen.
Na maombi yetu yatakuwa ni maombi yasiyo na doa.
Amen.
Ni maombi yasiyo kuwa na dosari.
Amen.
Na maneno yetu yatakuwa ni maneno yasiyo na dosari.
Amen.
Na mawazo yetu yatakuwa ni mawazo yasiyo na dosari.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Baba, kwa kuwa wewe uliangalia neno lako,
yes,
upate kulitimiza.
Amen.
Kila utakapokuja kwenye maisha yetu.
Amen.
Kila utakapokuja kwenye mawazo yetu.
Amen.
Kila utakapokuja kwenye maneno yetu.
Amen.
Utalikuta neno lako.
Amen.
Utalikuta neno lako.
Amen.
Utalikuta neno lako.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
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 Hallelujah.
Amen.
Ndugu zangu, tunacho kitabu chetu hapa. Siku 365 za ushindi 2026.
Amen.
Kwa neno Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa neno. Kesho tutaanzia hapo na kuendelea. Watu wa Babeli waliongea tu. Naipenda sana ile story kwa sababu imebadilisha maisha yangu sana juu ya ninachokiwaza kichwani. Hakuwa peke yake, walikuwa ni watu wengi. Wakaambiana wao kwa wao, wakasema hivi, yani katikati ya kusafiri, wakafika mahali pamoja, wakakuta mji umekaa tambarale. Wakaambiana wenyewe, yani dada Mage na Dani. Eh? Wakasema hivi, tutengeneze mji. Lakini mji huu unaonekana mzuri, tutengeneze mji utakaotoka hapa chini mpaka kwa Mungu. Waka consult, mimi na uhakika, waka consult mpaka maengineer. Maengineer wakawaambia it is possible kutoka hapa mpaka mbinguni. Hawakuanza bado. Biblia inasema hivi, Mungu akasikia. Akasema ngoja nishuke, nikaangalie kile kitu wanadamu walichoanza kukifanya. Soma Biblia yako. Mwanzo sura ya 11. Watu wale walikuwa hawajaanza kufanya, ndugu zangu. Walikuwa wanaongea tu. Kwa hiyo mazungumzo sio kitu cha kudharau. Biblia inasema mazungumzo mabaya yana uwezo wa kuharibu tabia njema, hata kama ni ya mchungaji. Hata kama ni ya mama mchungaji, hata kama ni ya koko wewe mwenyewe. Mazungumzo mabaya sio tabia mbaya. Mazungumzo, tuibe, tuzini, tudanganye, tuandike hapa, mazungumzo yakiwa mabaya yanaharibu tabia njema. Je, mazungumzo yakiwa mema? Kwa hiyo ukiamka asubuhi unazungumza na wewe mwenyewe. Februari 15 kwa mfano ni maombi ya kibali. Wewe mwenyewe endapo utafanikiwa kuisoma hii Februari 15, unasoma ndio kuzungumza.
Amen.
Kusoma ndio kuwaza kwa sauti, unasoma. Kuna maombi ya ukiri hapa. Unakiri maombi haya. Unafunga hichi kitabu. Unaondoka. Unajua maana yake? Umeibariki siku.
Amen.
Kama Mungu alikuwa anawasikiliza wale watu wa Babeli. Na akawajibu. Mungu anakusikiliza asubuhi hiyo. Anakujibu. Ukiamka asubuhi, unafanya nini? Ukiamka asubuhi kabla hujaenda kazini. Ukiwa kwenye gari, kukiwa kuna foleni. Unafanya nini? Unawaza nini? Kwa hiyo kuliko uwaze mingine, hii yote ndugu zangu ni sadaka ya mtumishi wa Mungu. Ni kazi kuandika hichi kitu. Wakati mwingine tunatoa tu kasoro, pasta kuna tarehe imekosewa, pasta kuna spelling error. My friends, hii ni kazi ya mwaka mzima mtumishi wa Mungu amefanya kuhakikisha kila siku kuna neno. Unajua hii ni sadaka, manake nini? Anakuletea msaada karibu na wewe. Walau kama huna neno la kusema, labda umepigwa na mumeo usiku, mmepigana na mkeo usiku, maana wengine mnaona adili kupigana, watu wazima bado mnapigana. Labda umepatwa na any kind of disappointment. Huna maombi. Unajua wakati mwingine maisha yanakaba, ukifunga tu hivi macho, machozi tu yanatoka. Basi kwa kuwa umepatwa na maswaibu ya dunia, mtumishi wa Mungu amekuandikia katikati ya hayo, jikaze tu, soma, yasikuhusika tu. Basi kuna kingine zaidi ya iko, kuna upendo zaidi ya huo. Kwa hiyo namba unazoziona hapo chini, ndugu yangu, namba hizo ukipiga tu masaa 24 tunafanya kazi. Wewe sema tu, naomba kitabu cha siku 365 za ushindi. Ni shilingi 25,000 tu, ndugu yangu. Hii ni kama tu lunch ya mtu, ya mchana. Wengine mnakula mpaka 40,000. Mchuzi, mbuzi, chinese, mabilinganya, samaki. Mwingine mpaka ukirudi nyumbani, nasema, siri mke wangu, nimeshiba. Mavitu uliokula mchana ofisini. Lunch mwingine anakula 40,000, 50,000. Kitabu hiki ni shilingi 25,000 tu. Na wala ulisomi lote umalize. wala uneno la siku usika, maneno unayoyatamka asubuhi, matters a lot. Katikati ya stress, changamoto nyingi, tension ipo juu, ndani ya mwendo kasi, toa mwaya. Toa mwaya kidude chako, ndani ya gari, fungua talee usika, soma. Unaenda kwenye interview, unaenda kazini, unaenda kwenye frame yako, soma na Mungu atakusaidia. Ndugu zangu wa radio, naomba niwatajie namba hii. Kama mnahitaji kitabu hiki 0753085789, hiyo ni Vodacom, naomba nirudie 0753085789. Unapiga, unasema jamani, nipo Kivule, nipo Kiluvya, nipo Goba, nipo Kizuyani na mahali popote ndani na nje ya nchi, nahitaji hichi kitabu. Watu wa Mungu tunakuhudumia. Lakini pia unaweza ukapiga 0659687569. Haleluya.
Amen.
Wale ndugu zangu ambao tumeshavuka level ya kuelekezana juu ya maombi ya kufunga na kuomba, ninayo zawadi kwa ajili yenu.
Amen.
Saa 72 za ushindi. Maombi ya kufunga na kuomba. Masaa 72 bila kula wala kunywa, wala kumeza mate, wala kusubiria ile maji ya mswaki, walao umeze. Matokeo yake ni guarantee 100%. Ndani ya saa 72, Mungu amekujibu. Hii inatibu, ni kwa ajili ya magonjwa sugu, matters related to death. Jambo lolote unaloliona hili linaelekea kunipelekea kwenye mauti. Mauti ya kazi yangu, mauti ya ndoa yangu, mauti ya physical death, chochote. Yani ugonjwa huu naona kama naelekea kufa. 72 hours. Kila kitu kinakaa sawa. Biblia inasema hivi, Hamani alikuwa amekwisha weka kila kitu sawa kwa ajili ya kifo cha Wayahudi. Kila kitu, sio mazungumzo, ilikuwa ni kifo. Biblia inasema hivi, Esther akawaambia wale watu wasile wala kunywa, wafunge pamoja na yeye siku tatu, yani masaa 72 bila kula wala kunywa. Walifunga, watoto wadogo, wenye UTI, wenye kizunguzungu, wenye kipanda uso, wote walifunga. Na huwezi kuamini, hawakuangamizwa Wayahudi hata mmoja.
Amen.
Mambo yaligeuka upside down. Ndiyo kazi kubwa ya hichi kitabu cha saa 72 za ushindi. Ndugu zangu, neema ya Mungu iwatunze, iwaimarishe. Unahitaji vitabu hivi au unahitaji kutoa sadaka yako, ni 0753085789 na 0659687569. Neema ya Mungu ikutunze na kuimarisha. Mimi na wewe tena kesho saa 9 kamili usiku. Shalom.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659687569 au 0753085789. Shalom.